Kompot.
Popscénní koutek Rádia Wave. Kompot. Nakrmí vás mixem popkulturních událostí posledního týdne.
Kompot.
Kompot. S Hankou Bericovou a Šimonem Holím.
Power is power, to tvrdí SZA, The Weeknd a Travis Scott na hlavním singlu z desky, která se jmenuje Music Inspired by Game of Thrones. Tak se jmenuje deska, která vyšla před několika týdny a otevírá zároveň další téma dalšího dílu pořadu Kompot. Už vás tady vítá Šimon Holý a Hana Biricová. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A my se podíváme za seriálem, který je jedním z těch nejsledovanějších seriálů současnosti. Má za sebou 73 epizod a 3 připravované spin-offy. Není jim nic jiného než Hra o trůny. A i tentokrát nás čeká panelová debata, kde máme před sebou v tuto chvíli 5 hostů a hostek. A budeme si možná ty zájmena preferovaná říkat během toho, jak vás budeme nahlašovat. S tím, že je docela sympatická jedna věc na začátek, co bych rád jenom podotknul, že většinou v těch debatách o Hry o trůny vidím debatovat muže a tentokrát tady dominují ženy, což možná dá taky trošku jiný náhled na tuhletu fantasy ságu, kde možná právě dominují přesto stále muži. Takže
je to tak, Šimone, údajně v Game of Thrones 75% času dominoval mužský hlas.
Tak tentokrát tady bude dominovat především ten ženský, ale pojďme se tady představit, kdo tady s námi je. Máme tady 5 hostů, všechny zdravím. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Všichni se slyší.
Ano, máte mluvit.
Ano, máte mluvit, takhle se to bude poznávat. A Kristýna Nedvědová, scénaristka, režisérka, a stojí například za snímkem Sněží, které můžete teď vidět v českých kinech, ale také například podílela na snímku Zlatý podraz Radima Špačka. Ahoj.
Ahoj.
Tak dál je tady s námi taky Saša nebo Alexandra, jak co preferuješ?
Alex, prosím.
Alex Nosková, se kterou nás spojí stejná alma mater, střední škola. Nemýlím se.
Je to tak.
Takže středoškolská divačka, takže dokonce to tady máme i takhle ošancované. Janka vybrala pečlivě ty hosty.
Mezigenerační. Takže potom tady máme Jana Bernarda Vanečka, ahoj.
Ahoj.
Tak Bernard, protože jak vím, tak on preferuje zase tohle jméno, byť to není vůbec jeho jméno, ale to je asi na jednu.
Je to moje jméno.
Je to tvoje jméno?
Je to moje druhé jméno.
Aha, tak vidíš, tak mě Kristýna úplně mystifikovala.
Pardon.
To je v pořádku, ono se to hodně lidem
plete. Já jsem si myslela, že tady budu o tobě něco vědět navíc a nevím nic. Takže
tak já tě klidně doplním, od roku 2008 to mám jako své druhé jméno.
Pohodě.
Tak básník a zpěvák jihočeské indie skupiny Víz, kterou jste mohli vidět i vlastně tady v našem studiu, takže si najděte určitě jejich vystoupení. Ahoj.
Ahoj. Básník stěží teda, ale díky.
V našich hlavách už je to básník.
Dobře. Tak a potom tady máme Pavla Winklera. Ahoj.
Ahoj.
Pavel je absolvent oboru politologie a bezpečnostní a strategická studia, takže to budeme mít rozebrané tedy i z té vojenské obranné stránky. Mimo jiné navštěvoval kurz dějiny strategie a strategického myšlení, takže na tohle se všichni asi těšíme. A taky se zajímá o antické vojenství a dějiny první a druhé světové války, takže všechny bitvy tady prostě rozebereme, všechny to asi nestihneme, ale něco určitě. A taky určitě mě poprosil teda, aby jsme zmínili studentský web zaměřený na světovou bezpečnost a strategii securityoutlines.cz, který si najděte a kde je publikoval. Řekla jsem to všechno?
Všechno, děkuju.
Tak jo. No a potom na závěr tady máme Marínu Šternovou, na kterou já teďka nevidím, ale už na ní vidím teďka.
Ahoj.
Ahoj, Marino. Ahoj. Marína je šéfredaktorka literárně společenského, jak to říct, půlročníku časopisu Revý prostor a zároveň, a to si myslím, že je hrozně zajímavý, že to vlastně tak nějak spojuje nás tady všechny, že jsme nejenom teda fanoušci Game of Thrones, stejně jako Marína, ale taky se věnovala vlastně profesionálně diplomaci. Takže tam doufám teda, že se dozvíme něco i třeba tady z té oblasti. Je to tak?
No možná, jo.
My jenom na začátku tohodle dílu, téhle debaty rovnou říkáme, že pokud jste Hru o trůny neviděli a nechcete si kazit to sledování, tak tento díl opravdu bude plný spoilerů, což se asi dalo trošku jako očekávat, co si budeme nalhávat, ale jenom upozorňujeme, tento díl není pro diváky, kteří ještě neviděli Hru o trůny a nechtěli by si jí zkazit, protože budeme opravdu řešit všechno. Nicméně ten děj seriálu se opravdu těch 73 epizod posunul z takové vlastně takové milé rodinné ságy do krve. Dobrodružství draků, ohně, ale Hanka už kývá, že to takhle vlastně není. Já jsem tak vnímal na začátku.
Tak já teda nevím, kdy ty jsi viděl Milou rodinnou ságu. To mi spíš přišlo jako na konci k té osmé sérii, protože já jsem viděla všech 73 dílů v měsíci květnu. Poslední díl jsem dokoukala včera v 11:30 večer, takže já opravdu jsem toho plná a myslím, že si jenom ten začátek Šimone nepamatuješ.
Já právě mám ten začátek v hlavě takový, jako že je prostě rodina, že tam se někdo tak jako spadne z vejšky a málem se zabije, ale že vlastně jinak je tam ta rodina, mají tu pohodu svým způsobem, trošku nějaký hádky, ale nicméně kontinent Západozemí a Essos, to jsou ty hlavní kontinenty, na kterých se děje tenhle ten příběh. Uvidíme, kam se posunou ty spin-offy, to budeme také řešit, ale nejvíc se řeší v současné době konec. Konec rozčílil mnoho lidí, petici podepsalo už přes 1 000 000 lidí, kteří požadovali přetočení celé osmé řady, hlavně toho finále, které se nelíbilo lidem. A já tady rovnou teda otevírám tohleto téma konce Hry o trůny, protože já přijdu rovnou s něčím kontroverzním za sebe. Já totiž řeknu, že mně se finále líbilo, mně to připadalo dovyprávěné, neočekával jsem, že by to mohlo dopadnout líp, tohle bylo pro mě překvapením a mně se to prostě zdálo dobré. Vím, že Kristýna Nedvědová rozhodně nesouhlasí a může nám k tomu něco říct.
Ejda, zase já začínám. No, já jsem si tady před tou debatou říkala, že se budu hrozně ovládat, nebo vůbec dneska jsem celý nebyla hrozně nervózní, že to jako nezvládnu, že tady potečou moje emoce a že protože to prostě pro mě je opravdu velmi emoční záležitost ten konec. A já k tomu mám asi tak jako říct to, že si myslím, že tom seriálu je vlastně všechno připravený. Není to takový, že bych se na konci říkala, chybí mi tam 50 věcí, jako třeba u velkého finále Lost, což mi tak jako pořád napadá jako nejvíc připodobnění toho pocitu, toho zoufalství.
Takový to bolestný zklamání.
Ano, ano. Ale dneska jsem se o tom bavila ještě s kamarádkou Jitkou Kotrlovou, která mě řekla takovou dobrou věc, že jí to přijde jak takový dlouhodobý vztah, který začal tak jako na začátku tak jako příjemně. Člověk si řekl, dám tomu šanci, když teda nevím. Pak se vždycky v nějakém důležitém momentu jsme se do toho seriálu jako zabouchli. A na konci je teda jakoby úplně totální zklamání a taková deziluze nad tím, kam vlastně celý ten vztah tomu seriálu šel. A já si teda jako myslím, že ten konec byl především odbitý, že podle mě tam není nic, co bych jako nějak úplně neočekávala nebo na čem bych si úplně lámala hlavu jakoby dějově, ale mám pocit, že byl opravdu odbitý a že mi chyběly 4 epizody, ne-li celá série na to, abych uvěřila tomu, co mi tam na konci předházejí.
Ty jsi mi říkala před dílem, a to mě docela zaujalo, že ty jsi byla jedna z těch, co věřili opravdu tomu, že by kabelová televize HBO lhala svým divákům o tom, že ještě má 3 skryté díly.
Já jsem si to opravdu myslela, protože to tak na mě vysloveně působilo i s celou tou takovou prapodivností okolo, kdy já jsem opravdu asi jako naivní a myslela jsem si, že ve velkém seriálu se jako nedělají skriptové chyby typu, že tam jsou plastové lehmy na stole a Starbucksová reklama. A říkala jsem si, je to taková legrace, oni to všechno tak mají dobře vymyšlené a oni mi určitě zítra řeknou, když jako to skončí ta epizoda, že mají ještě 4 navíc. A tak to určitě bude a já jim věřím, protože prostě jsem do toho investovala tolik času a vlastně i poplatků za tu kabelovou televizi, že to teda jako tak bude a nebylo to, no. To jsem teda jako zírala.
Dobře, takže děkujeme. A teď Alex, co si myslíš o konci?
No, já souhlasím s Kristýnou, mně se to teda taky nelíbilo, ale nelíbilo se mi to proto, že mě Bran nepřijde charismaticky. A nepřijde mi jako dost zajímavá postava, která by měla být na tom trůně. A proto se mi to asi hodně nelíbilo.
Souhlasí s tím i Bernard?
Tak plně ne, když ono se to týká spíš těch nelogičností, kterých se tady asi dotkneme později. Já souhlasím s Kristýnou, ale myslím si, že celému seriálu nechyběly jenom poslední třeba ještě další 3 nebo 4 díly, ale minimálně 2 série, kde by se to dalo krásně vykreslit. Ještě další 2 série o dalších 6 nebo 8 dílech a myslím si, 10. že by to... Že, a ten konec jako takový si myslím, že v pořádku, jenom se mi nelíbila ta zkratka, kterou k tomu došli.
Pavle?
Tak já se asi shodnu s mými předřečníky v tom, že nejsem úplně spokojený s tím, jak to celé dopadlo. Hlavně nejsem spokojený s tím, jak jsme se vlastně k tomu závěru dostali. Ano, kdyby mi někdo řekl, že ten závěr, a teda začnu spoilerovat už ve velkým, že Jon Snow odejde na sever, Arya odejde po moři a Dany zemře, kdyby mi někdo řekl, že to na konci bude takto, tak bych řekl, dobře, proč ne, jako dává to smysl. Ale to, jak se k tomu scenáristé dostali, vlastně průběh celé té poslední série, tak s tím určitě spokojený nejsem. A už, jak řekli moji kolegové, chybí mi tam několik epizod, ne-li sérií mezi tím.
Marino?
No, já musím říct, že souhlasím s Alex, že ten vlastně ten Bran není charismatická postava. Myslím si, že to je způsobený jako především tím, že vlastně on už není člověk, že jo? On nemá v sobě žádnou podstatu lidství, což všechny ty ostatní postavy splňovaly. A vlastně myslím si, že tím, že to celý skončilo, že si zvolili někoho, kdo v dnešní době může být považovaný za nějakou jako umělou inteligenci, jo? Nebo prostě, nevím, nějaký Google vyhledávač nebo něco takového. tak prostě mi přijde, že ten seriál rezignoval na podstatnou složku, což je prostě ta psychologie a vlastně jakoby to, že jsme sledovali celou dobu příběhy několika postav, které se nějakým způsobem osobnostně vyvíjely, někam směřovali, vlastně bojovali se svými emoci, se svým egem, a to, že vlastně si potom na konci zvolili někoho, kdo tohle vůbec jakoby nemá a nemá v sobě, tak si myslím, že vlastně jako tím se rezignovalo svým způsobem na to lidství, což byla do té doby vyzdvihovaná součást celého toho seriálu. Takže za mě jako velký špatný. A ještě bych k tomu chtěla říct, že mi přijde, že vlastně ten seriál se ke konci dostal do rukou prostě dvou intelektuálů, kteří...
Tady Kristýna už úplně mává prstem a souhlasí, to já podopíšu tady atmosféru v sále.
Kteří jako vymysleli takový přeintelektualizovaný postmoderní konec, jako to vlastně, jak tam přijde ten Tyrion a říká, že ten Bran má nejzajímavější příběh, to je prostě jaký postmoderní blábol, jo, to je prostě taková blbost, takže...
Takže v diplomaci to takhle nefunguje, nám chceš říct.
Já nevím, jak to funguje v diplomaci, teď jsem se hrozně rozjela, jako tak emočně, takže...
Silnější příběh to má podle mě Jon Snow a ne Bran. A hlavně ještě jsem jako chtěla doplnit tady našima intelektuálům, že já jsem dneska viděla video, kdy byla poslední čtená, že jo, teďka jak vychází o tom ten dokument poslední čtená, kde si teda čtou, co se stane mezi Jonem Snowem a Dany. A oni tam takhle stojí v tom čele prostě toho stolu a sami sobě si tleskají, jak to vymysleli. A to pro mě ještě jakoby v rámci tady toho celého zakončení je pro mě už jakoby opravdu emočně náročný.
Hani, co ty a konec jenom?
Jasně, já úplně rychle, takže já jsem ho viděla opravdu před pár hodinama. Musím teda říct, že jsem už věděla, jak to skončí, když jsem se na to koukala, protože snažili všichni, kdo jsou tady, tak se mě snažili uchránit toho, to vám hrozně moc děkuju, abych se nedozvěděla, jak to skončilo, ale stejně jsem si potom přečetla titulek článku. Takže asi takhle k našim kolegům žurnalistům, jak jsou dobří. Tak a jak se mi líbil konec? Mně se líbil, ale chyběly mi 3 sezóny nebo aspoň takových 20 dílů. Tak.
Pavle, ještě jenom závěrem, ty jsi tady mával, že bys něco chtěl jenom doříct.
Měl jsem jenom takovou poznámku k tomu Branovi a jeho dobrému příběhu, který teda zmiňuje Tyrion. Ano, možná má dobrý příběh, ale vlastně nám ho nikdo pořádně nepřevyprávil. Vlastně jsme se vůbec nedozvěděli, co je za tím vším, Tříoká vrana a tak dál. Takže ano, možná má dobrý příběh, ale nám, divákům, ho nikdo neřekl.
Hry o trůny nejsou úplně chudé na počet postav a taky ani ne na počet bohů. A právě tak se jmenuje další skladba z té desky, která se inspirovala hrou o trůny Too Many Gods od Aesepa Rockyho a Joeyho Berese.
Kompot. Novinky v popkultuře na rádiu Wave.
Stále posloucháte panelovou debatu v pořadu Kompot o hře o trůny. No a my jsme tady si zmínili takové kouzelné slovíčko, kterým je summit. Hani, pojď nám to vysvětlit. Co to znamená?
Tak bavili jsme se tady o té scéně ve finálním posledním dílu, kdy se vlastně všichni ti přeživší, dalo by se říct, sejdou v King's Landing a dohadují se, kdo bude vlastně ten král, a vyberou tedy Brenna, což jsme se tady shodli, že to není úplně za nás ta nejlepší volba, ale způsob, jakým ho vybírají, je naprosto neautentický něčemu, čemu bychom dnes říkali summit předsedů vlád anebo hlav států, a takhle to prostě neprobíhá. Je tam větší debata, nebo měla by tam být ideálně větší debata, anebo my bychom si alespoň přáli, můžu teďka si mluvit za všechny, aby tam ta debata byla alespoň na jeden díl.
Pojďme se podívat na ty postavy. Těch postav je tam hodně a myslím, že jedním z těch důvodů, proč jsme se všichni koukali na Hry o trůny, tak to jsou ty postavy, protože jich je tam hodně, na které se můžeme napojit, nebo alespoň v prvních řadách, pak už ta psychologie postav šla čím dál tím s každou sezonou a vlastně do takových rychlejších zkratek. Které postavy byly ty vaše nejoblíbenější a můžeme zmiňovat dokonce i postavy, které nebyly v seriálu, ale v knize, které vám třeba i chyběly v tom samotném televizním scénáři. Marino, my jsme předtím končili tebou, tak teď tebou začneme.
Moje nejoblíbenější postavy. Já asi se mi nejvíc líbila postava Arie, protože z těch ženských postav mi přišlo, že ona byla jediná opravdu nezávislá. A to jak na systému, tak vlastně i jakoby na vztazích vlastně, kromě své rodiny, což byla vlastně její jediná priorita, vlastně se nějakým způsobem pomstít všem, který uškodili její rodině. To byla vlastně jediná její jakoby zátěž. Takže já jsem ji považovala za takovou jako nejsvobodnější, nejnezávislejší postavu a to se mi jako hodně líbilo.
Kristýno, ty s tím souhlasíš nebo ne? Ty jste mám pocit trošku vrtila hlavou. Že...
Ne, já jsem kejvala právě.
Ty jsi kejvala, aha, já jsem myslela, že vrtíš hlavou, že ne.
Jo, tak mám jako navázat.
Můžeš navázat.
já si myslím, že to téma ženství a těch ženských hrdinek je asi opravdu na celou debatu. My jsme se tady s Bernardem předtím, ještě než jsme sem šli, povídali o tom, že nás obavit. Na tom bavilo hodně to, jak ženy rostly a stavily se do pozic jakoby oškubanýho ptáčete po ty budoucí vládkyně. A já jsem třeba si myslela, že stejně jako jsem věřila tomu, že HBO předávřili, tak jsem si myslela, že v rámci scenaristiky a nějaký jako kliče, který se používají, je to, že tam neustále akcentujou, že vládnout může jenom muž, je proto, že to tak nebude. A proto pro mě bylo jako velký vlastně zklamání to, ta celá degradace. Nicméně, moje oblíbená postava asi prostě je Jon Snow, hlavně proto, že mě na tom baví celý to vystavění toho chlapce, který je prostě takový ufňukánek, vlastně takový Benjamin Čulda, který se prostě postaví všem jako morálním výzvám. Byl to pro ně jako opravdu maximálně morální postava, která zvládala ohromný rozhodnutí vždycky na straně dobra. A byl neuvěřitelně statečný a rozhodně to teda nebyl vrah.
Tak výborně, teď se teda posuneme k muži, Bernarde.
Pro mě teda jako nejzajímavější postava, krom samozřejmě Johna Snowa, je Tyrion Lannister. Myslím si, že oprávněně v celém seriálu dostal vlastně jako velký prostor. Celkem se s ním ztotožňuju. Je to vesměs kladná postava, ačkoliv jako každý se nebojí hájit vlastní zájmy a vlastní rodiny i za cenu toho, že občas překročí nějaké jako morální hodnoty. Co se týče třeba dějových linek, které se v seriálu vůbec nevyskytly a které jsou v knížce, mohly přidat třeba tu postavu skrytého Targaryena, což je vlastně malý Egg, nebo vlastně je to jakýsi syn Johna Cunningtona, nebudu to dál rozvíjet, je to v podstatě třetí Targaryen, který by se měl vyskytnout. Který by se měl vyskytnout v podstatě v knížce, nebo který je v knížce, ačkoliv teda my víme v tuhletu chvíli v knihách jenom o dvou a ještě se neví, jestli opravdu Jon Snow by měl být ten další Targaryen. Vypadá to tak, že to tak asi bude, ale vlastně to končí tím, že vlastně Jon Snow je mrtvý a dál nevíme, jak to bude dál.
Mně to nedá se nezeptat, jenom u toho Tyriona, a jak ty se třeba vnímal tu osmou řadu z pohledu téhle postavy? Protože muž, který dělal vždy všechno správně, nějak strategicky nebo to uměl, tak tahle řada byla opravdu bolestná, protože všechno, co řekl, bylo vlastně vždycky špatně.
Byla bolestná z vícero důvodů, nejenom u Tyriona, ale to se stavíme jako do těch nelogických rozhodnutí. Já si myslím, že vlastně jak vystavili tu postavu Tyriona, tak za normálních okolností by k tomu nedošel. Jako chápu třeba tu linku toho, že si váží a snaží se starat o svoji rodinu, ale myslím si, že po tom, co na něj Cersei všechno připravila, by se nikdy nezachoval tak, jak se zachoval.
Takže to chápeš jako špatně napsanou postavu?
Chápu to jako špatně napsanou postavu na konci seriálu. Je to zase jedna z dalších zkratek, o které jsme se bavili a vlastně nelogičností, které jsme tam měli.
Alex, co ty a postavy v Game of Thrones, na které ty hledíš nejlépe?
No já budu kontroverzní a řeknu, že nejradši mám Sansu. A to je proto, že vlastně ona mě strašně překvapila a celým tím seriálem mě provedla a byla to jediná postava, se kterou jsem vlastně vždycky soucítila a jako chápala jsem přesně prostě, jak ona se asi cítí v té pozici a to její zakončení, to, že ona je královna severu, mi přijde jako absolutně brilantní, nejenom proto, že ona hrozně jako sedí na ten sever a vlastně jako nikam jinam se nehodí. Takže Sansu, no, mám nejradši.
A myslíš, že teda měla být i místo Brenna? Nebo měla zůstat právě tam, kde je? Že to je, za tebe sedí to, že vlastně královnou pouze na severu?
No, mně přijde, že to hodně jako naznačovali. Vlastně i už, když oni seděli a rozhodovali tam, tak mi přišlo, jako, že na ní tak jako koukali a hrozně jako... Mně to teda z toho vyplývalo. Ale jsem ráda, že to tak neudělali, protože ona jakoby nesedí podle mě tam do toho King's Landing a hodí se vlastně jenom na ten sever, si myslím já.
Tak ona i několikrát říkala, že kterýkoliv muž, teda v tomto případě ze severu, tak na jihu se mu špatně daří, ale v jejím případě se jí tam taky úplně moc dobře nedařilo. Na severu se jí vlastně nakonec dařilo asi dobře, takže děkujem. A teď Pavle, co ty?
Tak já možná budu taky trochu kontroverzní a řeknu, že mou nejoblíbenější postavu byl Jaime Lannister. I přes všechny jeho nedokonalosti.
Tak to nebylo úplně kontroverzní, tak vzhledem k tomu úplně dojmutí, jak kdybychom tady měli pět štěňátek.
No, asi ne teda. A jsem za to rád, protože si myslím, že si to ta postava zaslouží. Protože on se taky vlastně za celých těch 8 sezon prošel docela zajímavým vývojem. Na začátku velmi sebevědomý, vlastně velitel královy stráže. Po těžkém úrazu poté se vlastně musí znovu... Přesně tak. A když vlastně už není schopný pořádně vykonávat svou práci, tak se musí znovu hledat, musí vlastně znovu hledat ten svůj směr. A měl jsem ho rád taky kvůli třeba jeho vztahu s Tyrionem, kdy vlastně pro Tyriona to byl jediný, řekněme, přítel v jeho životě. A teda se trochu přiznám, že v poslední řadě mě hodně dojala ta jejich scéna, kdy se loučí v tom stanu.
A znova se tě zeptám, vývoj jeho postavy v 8. řadě vnímáš jak?
Kontroverzně. Já si myslím, že ta 8. řada byla nemoc dobře napsaná a třeba podobně jako Tyrion, tak i Jaime se tam chová... prostě jinak, než by se asi choval v kontextu těch předchozích sérií.
Já jsem totiž četl takovou docela zajímavou apologetiku celého toho vývoje a toho psaní té 8. řady, která právě říká, že ta celá 8. řada vlastně není o tom, kdo bude král, ale že sleduje spíš právě rozpad těch Lannisterů a že to je vlastně celý o rozpadu těch jako charakterů těch postav a že vlastně každý z nich začne chybovat. Cersei a vlastně oba dva bratrové, všichni se vlastně začnou rozpad a jsou to ty jediní, kteří vlastně nevědí vůbec nic. A vlastně mi to něčím přišlo zajímavé, jakkoliv s tím třeba úplně nesouhlasím.
Tak já si myslím, že ta 8. sezóna byla taky hodně o tom, aby tam se dokonaly nějak ta milostná spadnutí, která byla naznačená a nebyla nikdy naplněna. Tak tady zrovna u toho Jaimeho, nevím, jestli ty jsi to tak vnímal, ale já myslím, že my jsme to tak asi jako holky vnímali. Jeho vztah s Brienne byl samozřejmě jako hezký, krásný a bylo jako vlastně, ne, Alex říká ne, jak to?
Mně se to vůbec nelíbilo, já jsem teda tým jako Tormund a Brienne prostě, to je můj sen, jako jo.
Mít malé obřídko nebo
jo.
No jo, ale na konci, jak on tam vlastně pil, tak nevzhledně to víno nebo prostě nějaký ten svůj alkohol, tak to nešlo.
To je roztomilý.
A to bylo jenom proto, že ona mu zlomila srdce.
Ne, ten má srdce z kamene, toho nic jen tak nerozhází. Ten si našel nějakou obryni v lese potom a byl v pohodě.
No nicméně, Haně, tvoje oblíbená postava?
Moje oblíbená postava byla Daenerys hrozně dlouho a je i nakonec. Prostě nelíbí se mi, jak skončila. Vůbec by mě, jako myslím si, že měla zemřít za každý okolností, ale myslím si, že se k tomu měli dopracovat nějakým způsobem jinak a taky bych jí hrozně přála naplněnější vztah s Johnem, i když jsou příbuzný, to je úplně jedno. Viděli jsme v celém, já jsem teda jako zastánce lásky velký a právě té lásky mi tam přišlo vlastně docela málo, přišlo mi to škoda, takže proto jsem byla hrozně šťastná třeba v 7. sérii, kdy se konečně John dal po tom jednom jediném vztahu, který měl, dohromady s někým jiným a opravdu to jako by cítil, protože ať si říkáme, co si říkáme, byl morální a všechno takhle, ale zároveň byl taky strašně sexy. Že? Takže prostě pardon, já jsem se na to těšila a nakonec to dobře dopadlo, ale trvalo to velmi krátce. Takže já bych jim přála dlouhý vztah, alespoň na 2 sezóny, možná miminko a prostě pak smrt.
Já si tady dovolím tak až doubnout svým výběrem oblíbené postavy, protože Ona to sice je adaptace knihy, ale nebyl by to správný americký seriál, aby se tam objevila jedna vedlejší gay postava, kterou okamžitě zabijí. Tak jak to má být v každém správném americkém seriálu posledních 50 let, nikdy žádná gay postava nepřežije díl než 3 sezóny, tak i v tomhle případě moje nejoblíbenější postava je Renly Baratheon, který opravdu si dal krásné 2 sezóny, aby potom byl zabit úplně nejhůř ze všech postav tam. I to upálení malý holky mi přišlo jako by vlastně lepší, než to, jak zemřel Renly. A měl být králem, já si to myslím, a myslím, že by to bylo moc hezký a důstojný, kdyby jednou v nějakým fantazii se to otočilo a Renly by byl králem. Takže to je jenom tak za mě. Toliko k postavě. A my se jdeme podívat dál za Rosalie, která taky se rozhodla přidat takovou spíš latino-flavored skladbu ze světa Game of Thrones.
Kompot. Popřcení koutek Rádia Wave. Kompot. S Hankou Biricovou a Šimonem Holím na Rádiu Wave.
Stále posloucháte pořad Kompot a řešíme hru o trůny a my už jsme tady řešili trošku ty vztahy, ale... Asi možná příliš, protože máme 15 minut a na řadě jsou válečné scény a v hře o trůny jich je hodně. Máme tady na to taky odborníka. Pavle, jak ty hodnotíš válečné scény?
Tak já si myslím, že tu nemáme dostatek času, abychom analyzovali všechny válečné scény, které se v tomto seriálu odehrály, ale jako dobrý příklad si vezmeme epizodu 3, 8. série a bitvu o Zimohrad. Ještě začnu trošku z jiné strany. Většina těch válečných scén, co tam v tom seriálu byla, tak vlastně nebyla moc špatná. A to i díky tomu, že jakožto televizní projekt, ten seriál vlastně neměl tak velký rozpočet, takže tam zas tak zobrazené nebyly. Což se ale změnilo v epizodě 3, 8. série, bitvy o Zimohrad, kde jsme bohužel viděli spoustu nelogičností.
Já nic neviděla.
Já jsem úplně neměl problém s tím, že bych nic neviděl. Já jsem měl problém s tím, jak se celá ta bitva odehrála, protože každý trošičku schopnější vojevůdce by například neposlal do traky, do tracké jezdce, lehkou pěchotu, doprostřed bitevní sestavy a uhurá na protivníka. Jezdectvo se od jakživa využívalo na křídle, kde má prostor k manévru, kde může vlastně protivníkovou sestavu obejít, vpadnout mu třeba do křídla dozad. A to tak zkušení velitele, které jsme tam mohli vidět v bitvě o Zimohrad, tak to naprosto zanedbali. Další věc, úplně očividná, když jednou postavíte nějaký obranný val, příkop, kolem svého hradu, tak přece schováte své jednotky za ten příkop, za ten obranný val, nedáte je před něj. A navíc oni potom, když se na ně zautočí, tak nemají kam utíkat, že ano, když mají za zády příkop. A tak bych mohl pokračovat delší dobu, jak nevyužití pořádné draků.
Ale zase jich umřelo, víš co, takže...
Umřelo víc postav, takže to řešení té situace je jednodušší.
Některé postavy, které umřely, tak se pak znovu objevily v posledním díle, což bylo nejhorší, že jo?
Přesně tak.
Respektive v předposledním.
A jen tak mimochodem, čekal jsem, že v tom dílu zemře aspoň nějaká hlavní postava, trochu hlavnější teda, což bylo taky pro mě zklamání.
Já si myslím, že Arya ve chvíli, kdy zabila vlastně nočního, jak se jmenuje, krále, tak v té chvíli měla na oplátku umřít aspoň, ne? Jakože to měla dostat za odměnu, tu hrdinskou smrt.
Mohla. Na druhou stranu čekal jsem, že to bude právě ona, kdo zabije buď Cersei a nebo následně Khaleesi, což se nestalo.
Marino, ty jsi se hlásila tady.
Já ještě k tomu válčení, nevím, jestli vám to taky nepřišlo divný, že vlastně, nebo to je taky jedna z těch nelogičností, že na začátku vlastně jsme jakoby chápali, že draci vlastně jenom jakoby pálej, že jo, jakože, že prostě když vychrlej ten oheň, tak něco schoří. A mně prostě přišlo, že, a to ty, podle mě si z toho musel všimnout, Pavle, že vlastně potom oni jakoby to město bořili, to přece najednou se z nich stala úplně jiná zbraň, než původně jakoby byla, že jo, během těch 6 sérií.
Tak s tím souhlasí taky... Alex, vidím.
Já jsem si všimla toho, že oni dřív nemohli lítat a jakoby pálit najednou, což úplně se změnilo, že jo, potom jakoby v tom předposledním díle, kdy oni vlastně jako úplně tam lítali a jako chrlili ten oheň, což předtím nešlo, že jo.
Zároveň se taky dokázali trošinku lépe vyhnout těm šípům, protože předtím ty dva možná se poučili draci, jo? Je taky možný, že jsou draci inteligentnější. Oni říkali, že jsou chytřejší než lidé, ne?
Tak takže... jako vzhledem tomu, jak na konci spálili trůn a jak to tam celý rozlousknul intelektuálně, tak si myslím, že byl nejchytřejší postup.
A to by mě ještě hrozně zajímalo. To mě ještě zajímalo, proč si myslíte, že tedy spálili trůna, nespálili Johna? Bylo to proto, že je Targaryen? Nebo proč?
Myslím, že na to hráli.
Bylo to proto, že to bylo špatně napsané.
No a počkat, ne, já jsem o tom právě... Já jsem totiž o tom ještě trošku přemýšlel, jako, a to jsem teda šel taky do detailů a říkal jsem si, tyjo, oni spálili tady ten trůn, tam musí být teplota přibližně, protože já jsem z rodiny, kde teda dělal keramiku, takže my jsme měli hodně pece, takže já trošku vím, jak ty teploty tam jsou. Tam muselo být při nejmenším v té oblasti kolem takových 300-400 stupňů a on tam jako se tak přikrčil, jako by nic. A říkal jsem si, že právě ten drak ho nespál, protože je Targaryen a věděl, že kdyby na něho ten oheň vychrlil, tak by se stejně nic nestalo, protože by to přežil stejně jako jeho ségra nebo teta nebo kdokoliv. A právě proto jsem si říkal, že on je tak v pohodě, protože on ví, že i kdyby ten drak udělal cokoliv, tak on to dá. To je moje teze.
A to on neví, podle mě. On ani neví, že má tady tu schopnost.
No
víš?
Podle mě to ví, protože to řekla teta prostě. No jako neřekla, draky.
Ale tak já si myslím, že se teď máme myslet hlavně, že jo. Takže,
prosím?
Že si myslím, že se teď máme hlavně myslet, protože to bylo tak špatně napsané, že to nikomu nedošlo. Že?
Ale primárně ti draci se k Johnovi chovali hezky, jako by lépe než k ostatním postavám, měli k němu vztah, že když on šel vlastně potom k Danny po spálení města, tak drak se zbudil jako pejsek, očuchal si ho a viděl, že to je John a šel zase klidně spát, takže oni ho měli rádi.
To je pravda, ale těch prvních sérií ty draci se rozhodně nechovali jako nějaký intelektuálové, kteří by potom na konci jako oduševněle prostě poznali, že teda ten trůn je hlavní problém, jako a pak ho teda spáli. To
já bych se ještě vrátila přece jenom k těm scénám toho násilí a těch bitev, protože to byl jeden z důvodů, proč se lidi na Hru o trůny dívali. Určitě to byl i důvod, proč je tam scénáristé tak rádi zařazovali a zřejmě, stejně jak přesně jak říkal Pavel, byl tam asi problém těch financí, udělat je nějakým způsobem věrohodně. Jak vy se díváte na násilí v Game of Thrones, nebo jestli jste si tyhle ty scény užívali, anebo jestli jste je přetáčeli, protože já se přiznám. Ano, je to tak, já jsem je přetáčela.
Já jsem měla, pro mě se musím říct, se násilí rovnalo sexu a sex se rovnal násilí. Pro mě tyhle ty dvě věci v tom seriálu byly jakoby vlastně stejný, obzvlášť těch prvních sérií, kdy já si teda pamatuju na hodně zvláštní sexuální scénu v jednom nevěstinci, kde se navzájem uspokovaly dvě ženy a Littlefinger u toho vyprávěl nějaký dějiny. Prostě nebo co. A já jsem na to koukala a říkala jsem si, jo, tak na teda ten seriál se asi dívat nebudu, to prostě pro nějaký zvrhlouny. A myslím si, že to je jako jedna z věcí, který jsem na tom seriálu moc nerozuměla. A byla jsem ráda, když se od tady toho trendu pak upouštěla. Já si myslím, že HBO tu dobu, když Game of Thrones vznikaly, tak byla ta celá záležitost True Blood a tak dále. Všichni jsme byli nažavení na další sexuální scény, které najednou HBO začalo přenášet. A oni v tom dál chtěli pokračovat. Ale byla jsem hodně ráda, když slevovali a všechny jako promáčknutý hlavy a upálený děti a vyhřezlý střeva tam na mě působili jako spíš jako na efekt, než jako něco, co je součástí toho světa prostě. A myslím si, že to bylo naprosto zbytečný.
Mě to na tom něčím symptomatická a přijde postava Eurona Greyjoye, což mimochodem, my jsme tady minulý týden řešili, že takovým spojníkem mezi Hrou o trůny a Eurovizí je Sophie Alice Baxter, která si zahrála cameo v třetí epizodě 8. řady a taky byla předsedkyní za Británii v Eurovizi, tak Pilu Asbeck, herec, který hrál Eurona Greyjoye, moderoval Eurovizi ve Švédsku a teďka si zahrál Eurona Greyjoye a taky si zahrál v seriálu Borgen, Vláda, kde si zahrál Spin Doktora. A mně se líbí, že teda už si zkusil tu diplomatickou část i tu násilnou část, už umí obojí. A vlastně jsem si říkal, že mi mnohem sympatičtější byl v té diplomatické fázi, než ve fázi psychotického člověka, co jenom zabíjí lidi a vlastně se tím jenom chlubí a to je všechno, co to jako postava v tom seriálu dělá. Vždycky přijde, řekne někoho zabiju a za to zabiju další lidi.
To je podle mě další případ špatně napsané postavy, protože Euron Greyjoy takhle jako v knížce rozhodně vykreslený není jako násilnický zmetek.
A jaký vykreslený?
On víc hraje jako na psychologickou notu, víc si hraje s lidma, je schopný, nebo je úžasný jako vůdce, je schopný získat si lidi na svou stranu, což třeba z toho vykreslení v seriálu bych to tak jako netipnul. Já si myslím, že tam vypadá, že se všichni bojí, ale naopak jako v knížce se spíš jeví jako člověk, který je teda jako opravdu násilnický a v letčem si nezadá s rodem Boltnů, ale zároveň jako umí být i právě diplomat.
My se k tomu násilí ještě podíváme za chvíli, teďka už Ellie Goulding a její Hollow Crown.
Kompot s Hankou Bericovou a Šimonem Holím.
Pořad Kompot pokračuje v panelové debatě o hře o trůny a my jsme tady řešili násilí a teďka tady řešíme hodně kontroverzní téma během písničky o tom, jak to teda bylo celkově s Daenerys, jak to mělo být, nemělo být. A Marino, ty jsi vystudovala mezinárodní vztahy a tady a můžeme si říct, že Daenerys šla z jednoho celého kontinentu na kontinent druhý. Jak ty to vlastně nějak bys z těch mezinárodních vztahů z tohohle hlediska pojala? Co měla udělat správně jako diplomatka? Jak by si měla vlastně z jednoho kontinentu přejít na druhý a celý ho ovládnout?
Já myslím, že hlavně jsi neměla spáchat genocidu.
To mě ještě mimochodem překvapilo, že nikdy se v tom seriálu neřešili žádný moc skoro věci, jako ty jsi nám zabil 100 000 lidí, tak nám za to musíš zaplatit nějaký reparace. Pojem reparace se tam vlastně neobjevují v tom seriálu. To mě tak zaujalo.
No, tak to tam se hlavně řeší, jako kdo má větší moc, že jo, v tu chvíli. Tohle se asi řeší potom, až v nějakých jako spin-offech, že jo.
Takže očekáváš, že další spin-off bude o reparacích.
To je klidně možný. Ne, já si myslím, že
Sanciny dekrety, pardon.
Ano, to bude řešit Sansa, přesně tak. No, ne, tak Daenerys prostě si myslím, že to jsme se tady o tom bavili, že to byl nějaký jakoby challenge, prostě, že ona z toho jihu, odkud šla, byla to z jihu, že jo? Tak tam, kde byla vlastně nějaká jako oblíbená, tak přešla prostě na tu druhou část toho území, kde prostě byla jakoby neznámá a neoblíbená a jako děsivá. A vlastně to mohlo svým způsobem jakoby fungovat jako další taková, jakoby, takový challenge pro ní a pro vývoj ty její postavy, že jo? Která a mohla prostě takhle fungovat v konfrontaci s tou postavou toho Jona Snowa a bylo by to zajímavé. Ale jak jsme si tady říkali, tak by to vydalo na další dvě sezóny. No.
Tak u ní bylo zajímavé, že na tom jihu nebo v tom Essexu ona osvobozovala otroky a potom přijela na Seber, tam už nebylo koho osvobozovat a najednou vlastně s těma, který vraždila, musela jednat. Takže si tam přesně mohla naučit té demokracii nějakým způsobem. Měla tam i učitele. Samwell se tam na konci v tom posledním díle vlastně vyjádřil jako takový, jak to říct, počátečník prostě demokracie ve Westerosu, ale nestalo se tak. Místo toho teda umřela. No.
No, ale já si tam myslím, že to je mylný podle mě, že ona byla oblíbená na tom jihu. Já si myslím, že ona nebyla totiž, protože ona tam měla konflikty jako i s těma, že jo, jako nějakýma těma rodinama hlavníma. A myslím si, že teda já vždycky, když ona byla na tom severu, tak jsem myslela na to, jak ona jako si hlídá, teda tam tu část, kterou ona opustila. Když ona tam vlastně byla, tak to stejně byl problém.
No, nechala tam toho milence.
No a tak to si myslím, že byla chyba teda.
Já se teda nemyslím...
Ano, milence si měla vzít sebou, to rozhodně chyba byla.
Já si teda rozhodně nemyslím, že byla na tom jihu neoblíbená, vzhledem k tomu, že jí říkali Missa jako matka. Nebo alespoň tak nám to chtěli jako scénáristi říct, že vlastně jako odchází z toho jihu, kde jí miluje Udavy. A vrací se prostě, nebo přichází na ten sever do té své jako v fuzovkách původní domoviny a tam zjistila, že vlastně všichni mají radši Jona Snowa než jí a vlastně to jí pak jako začalo pálit asi.
Já si myslím, že to je hrozně hezká ukázka toho, jak to ve skutečnosti funguje v životě, že si člověk myslí, že něco dokázal a pak přijde někam, kde ho nikdo nezná, nedokázal vůbec nic a musí začít zase od začátku a to jí zabilo.
Takže vlastně podcenila strategickou komunikaci. Měla se mnohem lépe propagovat.
Ale o to víc to na mě působilo, takže ona nebyla jakoby nulová postava, ona opravdu toho měla strašně za sebou, stejně jako ten John a mohla ukázat, jako nic jiným než zblázněním nebo než vypálením města. Co ona umí a jak prostě, co všechno dokázala, obklopila se prostě postavama, které vlastně byly největší mozky v té jako celém tom světě, který nám jako autoři představovali. Takže vlastně já jsem jako vůbec nechápala to rozhodnutí, proč se tyhle ty dva lidi nemůžou domluvit, když se ještě ke všemu mají rádi. To
no
je
právě,
prostě...
že největší mozci podle mě nebyli přítomní celou dobu. To je ten jako podle mě trošku paradox, že tam pro mě největší mostci jsou právě ty, co vlastně ty banky a jsou tam tak jako vzadu a mají to největší bezpečí a jsou úplně v pohodě. Takže já mám pocit, že ona se spíš obklopila hodně emotivně založenýma lidma a vlastně tam skoro nikdo neměl nějaký takový ten jako chladnou...
To si taky nemyslím.
Pro mě jo, protože to vysloveně třeba i Varys na konci se zachoval přece strašně emotivně.
No, ale to právě byl úplně smysl, podle mě.
No?
Já si myslím, že na konci už byli všichni frustrovaní, nebo aspoň tak to bylo napsané, byli všichni frustrovaní tím, jak ona je autoritativní a že je právě vůbec neposlouchá tu starší radu, že si právě jde celou dobu za svým. Ale mně právě přijde, že ona je neposlouchala ani předtím a měla vždycky jakoby v sobě nějaký ten, jak to říct, jako navigaci, kterým směrem se vydat a bylo to jako správně a rozhodla se podle sebe. Ale tady na tom severu to najednou ztratila a to může být to špatný psaní. No.
Já mám pocit, že jí to říkala i ta Lady Oleona, ne? Řekla něco v tom smyslu, že má poslouchat sama sebe a neposlouchat řady mužů okolo sebe, nebo tak nějak to bylo. Že?
Ale ještě s tím Varysem, já si myslím, že naopak jako on nedělal žádné emotivní rozhodnutí. On se naopak snažil jako myslet na ten trůn a jako jediný na ten trůn nesel celou dobu a až ho to nakonec stálo život, že jo.
I ten trůn vlastně trochu stálo trošku život.
Nicméně, jo, to je pravda.
My máme 2 minuty a Ani, ty jsi připravila z jednoho článku tady takový seznam toho, kdo se objevil kolik minut na obrazovkách. A to je docela zajímavé se tak podívat na to, jak to dopadlo.
Ano, je to tak. Takže Jon Snow se objevil celkem 338 minut na obrazovkách v seriálu Hry o trůny. Potom druhým nejoblíbenější postavou, nebo tou nejobsazovanější, byl Tyrion Lannister 337 minut. Daenerys na třetím místě 276 minut. A tady se dostáváme k tomu, že vlastně 75% času tedy mluvili muži a Daenerys je na třetím místě. Okolik víc toho musel Tyrion Lannister vlastně říct? Daenerys možná hodně mlčela.
No na druhou stranu, když se podíváš dál, tak čtvrté a páté místo stále okupují ženy.
Ano, je to tak. Je to Sansa Starka, Cersei a potom Arya, takže vlastně je to další místo. Jaime Lannister 199 minut a Samwell Tarly, to je velký překvapení, které je potom zmiňované i v tom samotném článku, že to právě ty autory překvapilo. Ten byl 144 minuty na 8. místě.
Můj nejmíň oblíbená postava seriálu.
Mimochodem, trošku jsem se divil, že nikdo nezmínil Hodora tady vůbec za celou dobu, což.
No, protože pro mě ta postava nedává vůbec smysl.
Já jsem vůbec taky nepochopila, jako, co tam
dělal. My jsme řešili ten loop, tu smyčku. Ta časová smyčka, přesně tak. Pro mě nedává vůbec smysl.
Já jsem si k té smyčce četla 3 články, než jsem to pochopila. A četla jsem si to pomalu v češtině i v angličtině, abych pochopila, o co jde. Už tomu teďka trošku rozumím, ale nedává to vůbec smysl do seriálu. Možná do knihy nebo do nějakého díla, kde se tomu člověk může trošku pověnovat, do seriálu, fakt ne.
Snad to ještě Martin rozepíše.
Závěrem a otázka a odpověď ano, ne. Podíváte se na další 3 spin-offy, Kristýno?
Rozhodně ne. Ani na Game of Thrones znova.
Alex?
Určitě ne.
Já ano.
Pavle?
Já ano.
Marino?
Taky ne.
Já jo.
A já taky jo, protože se podívám vlastně úplně na všechno, co mi nějaká televize nabídne. Tím to končí pořad Kompot. My vám moc děkujeme, že jste se za námi zastavili a děkujeme taky posluchačům, že si nás naladili a samozřejmě si nás najděte na Facebooku nebo Instagramu úplně všude možně. Mějte se krásně.
Ahoj.
Ahoj.
Pop scéní hodina rádia Wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz/podcasty. Kompot. Mikrovlnky.
Mikrovlnky.
Týdenní výběr toho nejlepšího ze zpráv rádia Wave podle Ivany Veselkové a Zuzany Fuchsové. Zprávy, které nespůsobí informační tsunami, ale příjemně rozčeří hladinu všedního dne. Mikrovlnky.
Poslouchejte Mikrovlnky jako podcast. Přihlaste se k odběru na wave.cz/podcasty a poslouchejte kdykoliv a kdekoliv. I offline. Mikrovlnky na rádiu Wave.